Areena.
Tunnenko minä vihaa, koston halua tai kateutta herroja ja vallassa olijoita kohtaan? Minä vastaan rehellisesti ja suoraan, en. Mutta minä vihaan vääryyttä, sortoa ja kahleita ja huudan sydämeni kyllyydestä niitä alas.
Tällainen vihaa uhkuva julistus painettiin sosiaalidemokraattien Sorretun voimalehteen syyskuussa 1906 ensimmäisten eduskuntavaalien alla. Mutta millaista vihaa kirjoittaja tunsi? Ketä tai mitä hän oikeastaan vihasi? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tässä jutussa. Tämä ohjelma on osa viisiosaista ohjelmasarjaa Vihapuheen historia. Tohtori Anna Rajavuori on väitöskirjassaan tutkinut sosiaalidemokraattisen puolueen poliittista agitaatiota 1900-luvun alussa. Hän tietää, minkä sortin vihasta tekstin kirjoittaja puhuu.
No, luokkaviha on käsite, joka kuuluu marksilaiseen sosialismikäsitykseen. Se on tulosta sellaisesta luokkatietoisuudesta, johon työväki heräsi tai herätettiin. Ja se oli niin kuin ikään kuin luonnollinen lopputulos siitä, että työväki kykenee näkemään nämä luokkaristiriidat ja ne sortavat järjestelmät. Ja silloin tämä luokkaviha ikään kuin kohdistuu tähän kokonaiseen kapitalistiluokkaan ja kapitalistiseen yhteiskuntajärjestelmään.
Eli kun herätetään työläisten tietoisuus, niin siitä seuraa sitten se luokkaviha.
Kyllä joo, joo. Että tällainen niin sanottu intohimoinen tai persoonallinen viha, niin kuin silloin puhuttiin, niin se voidaan tämän luokkatietoisuuden herättämisen kautta ikään kuin jalostaa tämmöiseksi luokkavihaksi, jolla sitten pystytään kanavoimaan tätä vihan tunnetta tällaiseen työväenliikkeen järjestäytymiseen ja poliittiseen toimintaan ylipäätään. Se on tavallaan niin kuin järkeistettyä vihaa.
No, minkälainen on sitten ihanne työläinen?
Tällainen ihanne työläinen oli toki siis herännyt tähän itsetietoisuuteen ja luokkatietoisuuteen. Oli kurinalainen myös niin kuin tunteiden hallintansa osalta. Eli hän pystyi kanavoimaan tätä sortavaa luokkaa kohtaan tuntemaansa vihaa työväen yhdistyksessä toimimiseen ja ylipäätään siis poliittiseen toimintaan. Ja silloin nimenomaan tämmöiset järjestäytymättömät työläiset olivat ikään kuin tunneilmaisultaan mahdollisesti holtittomia ja saattoivat esimerkiksi sortua väkivaltaan tai muuta vastaavaa. Mutta tämmöinen itse tietoisuuteen herännyt työläinen niin kykeni hillitsemään ja hallitsemaan tunteitaan.
Luokkavihan käsite tuli käyttöön vuonna 1903, kun Suomen työväenpuolue muutti nimensä sosiaalidemokraattiseksi puolueeksi ja omaksui marksilaisen luokkataisteluopin. Puolueen johtomiehillä näyttää tässä vaiheessa olleen luokkaviasta juuri sellainen käsitys kuin tohtori Rajavuori edellä kuvasi. Otto Ville Kuusinen kirjoitti Työmieslehdessä, että sosialistisen kiihotuksen ansiosta intohimoinen viha, joka voi johtaa väkivallan tekoihin, on saatu valjastettua järjestyneeksi valtataisteluksi ja luokkavihaksi, eli kapitalistiluokan ja yhteiskuntajärjestelmän vastustamiseksi. Kansanlehden päätoimittaja Kaapo Murroksen mukaan luokkaviha oli jalostunutta, itsetietoista ja järkiperäistä, ja se kohdistui yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Anarkian vastustaminen olikin sosiaalidemokraattien julkilausuttu tavoite vuodesta 1906, kun puolue sitoutui parlamentaristiseen uudistustyöhön. Ajatus luokkavihan jalostamisesta poliittiseen käyttöön näkyy kirkkaasti Sorretun voimassa huhtikuussa 1907 aivan ensimmäisten eduskuntavaalien alla julkaistussa jutussa.
Lopuksi vielä tahtoisin kaikille työläisille ja kaikille, jotka ovat kärsineet porvarillisten vääryyksiä, työnantajan sortoa ja manttaalipappojen vainoa ja kiristyksiä ynnä muuta sellaista huomauttaa, että kohta on aika tullut ja koston hetki lyö, jolloin kaikki sorretut ja vääryyttä kärsineet, kaikki työttömät ja kaikki perheen isät ja äidit, täysi-ikäiset pojat ja tyttäret, saavat kostaa vallassa olijoille kärsimänsä vääryydet. Ja sen teette siten, että ensi vaaleissa riennätte vanhat ja nuoret ja kaikki sokeat ja raajarikot toisten avustamina vaalipaikalle. Ja äänestätte eduskuntaan ainoastaan sosiaalidemokraatteja.
Mitä vasemmiston kirjoittajien kielenkäyttöön tulee, Anna Rajavuori muistuttaa, että 1900-luvun alku oli ylipäänsä melko vihaista aikaa.
Joo, suomalaisessa yhteiskunnassa oli useita erilaisia kolinjoja tai ristiriitoja, joista tosiaan tämä luokkakonflikti oli vain yksi. Eli kieliriita oli tietysti ehkä niitä sellaisia ensimmäisiä fennomaanien ja svekomaanien välillä. Sitten erityisesti venäläistämistoimien, kun keisari kiristi näitä venäläistämistoimia, niin sen johdosta sitten tietysti myös tämä suhtautuminen tähän keisarin politiikkaan, niin myös jakoi aika paljonkin suomalaisia, siis niin sanotusti myöntyväisyyslinjalle ja sitten perustuslailliselle linjalle. Mutta on ehkä tärkeää huomata, että nämä eri ristiriidat näkyivät tavallaan hyvin niin kuin limittäin jopa eri yksilöiden ajattelussa, mutta myös varsinkin eri puolueiden sisällä vahvasti. Eli esimerkiksi työväenliikkeessä toimivat sosialistit saattoivat tehdä yhteistyötä vaikkapa perustuslaillisten kanssa suhteessa tähän venäläistämistoimien vastaiseen aktivismiin vaikkapa. Että sikäli näiden ristiriitojen typistäminen esimerkiksi vain tähän luokkakonfliktiin, niin on ehkä hieman yksinkertaista.
Mutta se tavallaan oli niin kuin yksi vihaisuuden muoto siellä muiden vihaisuuden muotojen joukossa.
No kyllä joo, että ainakin niin kuin ehkä retoriikan tasolla niin en tekisi varsinaista eroa siihen, että kuka olisi vaikkapa puhunut vihaisemmin tai käyttänyt vihaisinta retoriikkaa. Että sen tyyppisiä piirteitä on nähtävissä kyllä varmasti näissä muissakin viholliskuvien asettelussa.
Fennomaanien viholliskuvista olemmekin jo kuulleet tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa. Anna Rajavuori on siis selvittänyt väitöskirjassaan sosiaalidemokraattisen puolueen poliittista agitaatiota maaseudulla, tarkemmin sanoen Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan järviseudulla ensimmäisten eduskuntavaalien aikoihin. Nämä 1907 vaalit olivat tosiaan ensimmäiset, joissa koko kansa köyhintä mökin mummoa ja ukkoa myöten pääsi äänestämään. Noiden vaalien aikaan maalaisköyhällistö ei vielä juuri tilannut tai lukenut sanomalehtiä. Vaalimainonta ja muukin poliittinen sanoma kulki heille maaseutua kiertävien puhujien välityksellä.
Kuka tai mikä on agitaattori?
Agitaattori on kiihottaja, villitsijä, mutta jos puhutaan ihan tästä termistä agitaattori, niin kyllä se on oikeastaan ollut suomen kielessä, kun sitä on esimerkiksi lehdistössä käytetty, niin se on hyvin vahvasti alusta asti liitetty nimenomaan sosialisteihin tai työväen puhujiin oikeastaan. Eli siinä ehkä tulee se tämän käsitteen poliittinen taustavire kyllä hyvin jo silloin aikalaisteksteissä näkyviin, eli nimenomaan se, että on kyse poliittisesta puhujasta, joka sitten pyrkii kiihottamaan yleisöään oman sanomansa taakse ikään kuin. Mutta se, miten mä oon näitä agitaattoreita tutkinut ja mistä näkökulmasta, niin mä oon tarkastellut SDP:n niin sanottuja virallisia puhujia, eli siis keskisuomalaisia piiriagitaattoreita, eli siis SDP:n piirijärjestön palkkaamia puhujia. Eli SDP:llä oli siis puolueen organisaation eri tasoilla puhujia, oli siis ihan puolueen puhujia, puoluehallinnon lähettämiä kiertäviä puhujia. Sitten oli tosiaan näitä piiriorganisaation puhujia. Myös kunnallisjärjestöt saattoivat palkata omia puhujiaan ja jopa suuremmat työväenyhdistykset saattoivat palkata omia puhujia. Tämä oli niin kuin tavallaan sen koko organisaation läpi kulkeva toimintamuoto. Ja tosiaan nämä kiertävät agitaattorit, heidän siis ensisijainen tehtävänsä oli tehdä tällaisia matkakiertueita, joissa he järjestivät agitaatiotilaisuuksia, joissa pitivät puheita. Usein myös esittivät kaikenlaista muutakin iltamaohjelmaa esimerkiksi. Ja tavoitteena oli ensisijaisesti levittää työväenliikettä maaseudulle, siis innostaa paikallisia ihmisiä perustamaan työväenyhdistyksiä. Ja sitten nimenomaan vaaliagitaation tavoitteena oli toki sitten saada äänestäjiä SDP:lle.
No näitä agitaattoreita siis myös koulutettiin puolueessa?
Kyllä joo, että tämmöisiä valtakunnallisia kursseja järjestettiin useampia. Ensimmäiset jo ihan 1900-luvun alussa, 1902 ja 3. Ne oli ehkä vielä vähän pienimuotoisempia, mutta sitten vuonna 1906 järjestettiin tällaiset hyvin laajamittaisetkin kurssit, jossa taisi olla muutama sata opiskelijaa mukana. Ja tämähän nyt johtui osittain siitä, että suurlakon myötä niin puhujakysyntä oli kasvanut ihan valtavasti. Ja puolueessa niin kuin tiedostettiin se, että on niin kuin pakko saada lisää puhujavoimia. Ja heitä sitten toki pyrittiin myös niin kuin kouluttamaan, koska se oli niitä harvoja mahdollisuuksia, joilla puolue kykeni jollain tapaa kontrolloimaan sitä, että mitä sen nimissä puhuttiin tuolla pitkin maita ja mantuja.
Mistä se idea tuli?
Ylipäätään siis idea-agitaatiotoimintaan saatiin oikeastaan Ruotsin työväenliikkeestä. Eli Eetu Salin ja Taavi Tainio, jotka olivat näitä tämmöisiä ensimmäisiä agitaatiotoiminnan kannattajia tai niinku siitä innostuneita, niin tekivät tuossa 1800-luvun ihan viimeisinä vuosina niin tämmöisen opintomatkan Ruotsiin, jossa he tutustuivat muun muassa August Palmiin, joka oli tunnettu agitaattori ja puhuja tuolla Ruotsin työväenliikkeessä. Ja he innostuivat tästä siinä määrin, että he ottivat tavallaan missiokseen, että tällä tapaa tätä agitaatio- ja valistustoimintaa pitää alkaa nyt myös Suomessa järjestämään. Alussa he itse kiersivät, mutta tosiaan he ajoivat myös tätä koulutusasiaa sit vahvasti ja sitten myöhemmin se oli systemaattisesti järjestettyä.
No keitä ne agitaattorit oikein olivat?
No he olivat taustaltaan itse asiassa yllättävän moni. Puolinen joukko. Siis noin yleisesti ottaen voidaan ehkä sanoa, että tyypillisesti he olivat käsityöläistaustaisia, niin kuin monesti on todettu, että varhaisessa työväenliikkeessä käsityöläisillä on ollut suuri merkitys ja he olivat myöskin hyvin edustettuna tässä agitaattorijoukossa, mikä on tietysti ymmärrettävää myös sen kannalta, että tämmöisen niin kuin, jotta pystyisi tällaista liikkuvaa työtä tekemään, niin yleisesti ottaen käsityöläisenä ammatti oli otollinen siihen ja esimerkiksi vaikkapa tehdastyöläinen ei ollut missään nimessä samalla tapaa vapaa tämän tyyppiseen työhön. Mutta sitten tuolla Keski-Suomessa itse asiassa heidän taustansa oli aika monipuolinen, että siellä oli pientilallisen poikaa ja tosiaan oli käsityöläisten poikia, mutta myös esimerkiksi kansakoulun opettajia useampia.
Keitä siellä Keski-Suomessa, siellä Viitasaari, Keuruu, Ähtäri, Alavus, sillä seudulla agitaattorina kiersi?
No Viitasaarelta voisin tosiaan nostaa esimerkiksi nämä kaksi kansakoulun opettajaa, Samuli Häkkinen ja Juho Etelämäki, jotka olivat siis molemmat hyvin köyhistä oloista lähtöisin, mutta olivat käyneet Jyväskylän seminaarin ja sitä kautta sitten päätyneet kansakoulun opettajiksi tuonne Viitasaarelle. Ja yleisesti ottaen kansakoulun opettajat eivät ole ehkä varsinaisia tyyppiesimerkkejä sosialisti-agitaattoreista, mutta kun katsoo tosiaan tällaista keskisuomalaista pienehköä paikkakuntaa, niin sen huomaa, mikä hyöty tästä kansakoulun opettajan taustasta on ollut tosiaan paikalliselle työväenliikkeelle, että heidän niin kuin asemansa tällaisessa paikallisessa sivistyneistössä on niin kuin varmasti tuonut sellaista auktoriteettia ja niin kuin sellaisia mahdollisuuksia myös tälle työväenyhdistykselle ja sen toiminnalle, joita ehkä muuten ei olisi ollut. Mutta sitten jos mä vielä muutamia muita nostan esiin, niin esimerkiksi tuolla Etelä-Pohjanmaan puolella Järviseudulla oli Santeri Mäkelä, joka oli siis tilallisen poika ja oli lähtenyt tuossa vuosisadan vaihteessa Amerikkaan siirtolaiseksi. Mutta siellä työskennellessään kaivoksissa ja myös metsätyömailla niin oli sitten omaksunut tämän sosialismin aatteen, niin kuin hän itse sanoi, että hän kääntyi sosialistiksi siellä kaivoksessa, nimenomaan siis niissä työolosuhteissa. Ja sitten hän palasi 1907 takaisin tuonne Vimpeliin ja hänestä tuli sellainen ehdottomasti merkittävin agitaattori siellä Etelä-Pohjanmaan järviseudulla. Sitten esimerkiksi Onni Tuomi, josta tuli ehkä sitten 1910-luvun niin kuin merkittävin sosiaalidemokraatti tuolla Keski-Suomessa, niin hän oli tukkityön johtajana ja sai potkut poliittisen aktiivisuutensa vuoksi. Hän muun muassa omavaltaisesti lyhensi työntekijöidensä työpäivää ja muita tällaisia tempauksia, joka nyt ei tietysti sopinut sitten työnantajalle lainkaan. Ja sitten kun hän sai potkut, niin hänen poliittinen uransa lähti lentoon ja tosiaan hänestä tuli sitten tämän jyväskyläläisen sorretun voimalehden päätoimittaja ja merkittävä SDP:n tämmöinen johtohenkilö tuolla Keski-Suomessa. Kerronko vielä Oskari Suutalasta, joka on mun mielestä hyvin sympaattinen hahmo. Hän oli tämmöinen nuori mies, joka oli itse asiassa ollut työtapaturmassa jo teini-ikäisenä. Ja sen vuoksi ehkä niin kuin tällainen ruumillinen työ oli hänelle joko mahdotonta tai ainakin hankalaa, niin hän selvästi niin kuin suuntautui tällaiseen henkiseen työhön. Hän kävi kirjanpitokurssin Helsingissä, mutta sitten hyvin pian niin itsenäisesti hakeutui tällaisiin niin sanotusti poliittisiin opintoihin. Hän opiskeli sosialismin aatetta ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja sitten teki uraa piirisihteerinä ja sitten myöhemmin myös eduskunnassa. Ja itse asiassa se, mikä on kiinnostavaa, on, että nämä kaikki mainitsemani henkilöt, niin heissä tuli sitten hyvin pian kansanedustajia. Eli tämä agitaattorin ura tai työ, niin hyvin niin kuin vahvasti, ainakin tuolla Keski-Suomessa, niin johti sitten kansanedustajuuteen, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää sikäli, että he olivat näkyviä hahmoja sitten etenkin vaalien alla, mutta myös niin kuin muuten työväenliikkeen piirissä.
No nyt nämä henkilöt, jotka olet maininnut, niin ovat kaikki miehiä, mutta siellä oli myös naisia mukana agitaattorina.
Kyllä oli, joo. Nyt tietysti Keski-Suomessa, joka oli tietyllä tapaa näin niin kuin periferiaa muutenkin, niin siellä niin kuin oli jopa hankala saada välillä miespuolisia puhujia, mutta erityisen hankala oli saada sitten naispuhujia tai naisagitaattoreita. Siellä kyllä oli muutamia tunnettujakin naisagitaattoreita, näistä nyt ehkä niin kuin tunnetuin on Maria Raunio, joka oli myös kansanedustaja. Ja hänen perhetilanteensa oli sellainen, että hänen miehensä oli lähtenyt siirtolaiseksi Amerikkaan ja hänellä oli 5 lasta ja häntä niin kuin paheksuttiin hyvin paljon tästä, että hän jätti lapsensa muiden hoitoon ja niin kuin teki itse tällaista poliittista uraa ja työtä. Ja ylipäätään naisten oli hankalampaa tehdä tämän tyyppistä kiertävää työtä. Nämä muutama muu keskisuomalainen naisagitaattori, niin he olivat huomattavasti nuorempia ja he olivat naimattomia, että sikäli ikään kuin vapaampia perhevelvollisuuksista tekemään tätä agitaattorin työtä. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, niin naisagitaattoreita kaivattiin ja heistä oli tosiaan, kuten sanoin, kova pula. Heitä olisi tarvittu ensisijaisesti siitä syystä, että naisten poliittinen aktiivisuus oli huomattavasti alhaisempaa kuin miesten ja nähtiin, että vain naisagitaattori pystyy ikään kuin puhuttelemaan naisäänestäjiä siten, että hän pystyy eläytymään heidän elämäntilanteeseensa ja hän pystyy olemaan niin kuin ikään kuin uskottava ja puhumaan niin kuin heille tärkeistä asioista. Ja sen vuoksi tosiaan kaivattiin kovasti naispuhujia, mutta heidän rekrytointi oli vaikeaa.
Keski-Suomessa kiertäneet agitaattorit kirjoittivat Sorretun voimalehteen matkakertomuksia reissuiltaan. Niiden ansiosta tiedämme suunnilleen, millaista heidän työnsä oli.
Alkumatka Jyväskylästä, kun lähdettiin, niin saatettiin tehdä junalla tai hyvin usein myöskin sisävesilaivoilla. Niitä laivakyytejä käytettiin itse asiassa yllättävän paljon. Mutta sitten kun ihan oikeasti alettiin kiertää siellä maaseudulla, niin käytettiin hevoskyytejä, mutta se ei ollut aina niin yksinkertaista se hevoskyytien hankkiminen myöskään, koska välttämättä ei esimerkiksi paikalliset halunneet kyyditä sosiaalisia agitaattoreita yhtään mihinkään. Ja myös, koska se tietysti maksoi jonkin verran myös rahaa, niin hevosella ei suinkaan aina kuljettu. Hyvin paljon he kävelivät, siis musta tuntuu, että he kävelivät varmaan niin kuin helposti semmoisen noin 15-20 kilometriä varmasti niin kuin oikeastaan päivittäin. Mutta on mainintoja hiihtämällä kulkemisesta, myös luistelemisesta, potkukelkalla kulkemisesta. Sitten vähän myöhemmin polkupyörää käytettiin tosi paljon, ei ehkä aivan alkuvaiheessa, mutta sitten varsinkin kun alettiin entistä enemmän suuntaamaan näitä matkoja sinne syvälle maaseudulle, niin polkupyörä oli tietysti aivan ehdoton kulkuväline siellä.
Tiet ei varmaan ollut mitenkään kummosessa kunnossa välttämättä. Että.
No ei ollut, ei. Että kelirikkoaikana se oli käytännössä oikeastaan vain nämä radanvarsipaikat, sitten, joihin pystyttiin matkustamaan ja sitten tosiaan kesällä sitten polkupyörällä.
Hän riikkuivat usein käytännössä melkein niin kuin ilman rahaa. Tästäkin on jotain juttuja siellä matkakertomuksissa.
Joo, tällä piiriorganisaatiolla oli hyvin usein rahat vähissä ja se tietysti tarkoitti sitä, että varsinkaan näihin agitaattoreiden matkakustannuksiin ei ollut aina antaa hirveästi varoja. Ja esimerkiksi yksi ihan hauska anekdootti tuolta matkakertomuksesta löytyi, kun Aapo Attilan piti lähteä kiertueelle, mutta rahaa ei ollut, joten piirisihteeri Kaarle Mänty oli käynyt yöllä kalassa ja sitten Attila ja Mänty kävivät Jyväskylän torilla aamulla myymässä sen kalansaaliin ja siitä saatiin sen verran rahaa, että sitten Attila pääsi matkaan junalla.
No kuvitellaan nyt sitä, että agitaattori tulee sinne paikkakunnalle, niin mitä hän sitten ensimmäiseksi tekee?
No ensimmäiseksi hänen tehtävänään oli hankkia paikka, jossa hän voisi pitää sen agitaatiopuheensa tai agitaatiotilaisuutensa, mitä siihen sitten aina kulloinkin sisältyi. Ja se ei ollut välttämättä aina mikään ihan yksinkertainen juttu. Agitaattori saattoi siis kierrellä kylällä ja koputella oviin ja tiedustella, että saisiko tässä talossa tai torpassa tai mökissä pitää puhetta. Jos kylällä oli esimerkiksi nuorisoseuran talo tai jonkinlainen kunnantupa tai joku muu tällainen yleinen tila, niin sellaisissa usein agitaattori saattoi esiintyä, mutta monesti oli niin, että niin kuin kerta kaikkiaan minkäännäköistä paikkaa ei löytynyt ja silloin tällöin jopa pidettiin sitten näitä puhetilaisuuksia ulkona, jopa maantiellä. Ainakin kerran Onni Tuomi puhui kirjakauppiaan puutarhassa ja tosiaan nämä paikat olivat aika moninaiset.
Mitäs sitten, kun paikka oli löytynyt?
No sitten oikeastaan sen jälkeen agitaattori saattoi alkaa sitten vielä niin kuin ikään kuin markkinoimaan tätä tilaisuutta, eli joko viemään ilmoituksia saapumisestaan tai tästä tilaisuudesta, tai sitten ylipäätään vaan niin sanotusti levittämään sanaa siellä kylällä. Periaatteessa näistä agitaatiotilaisuuksista ja agitaattoreiden kiertueesta ilmoitettiin Sorretun voimalehdessä, mutta sehän ei ollut tietysti sanottua, että tämä Sorretun voima oli saapunut kyseiselle paikkakunnalle ylipäätään. Tilattiinko se sinne lainkaan tai oliko posti saanut sen sinne toimitettua ajoissa? Eli se oli aika epävarma tiedotuskanava kuitenkin. Eli tämä agitaattori joutui myös siellä paikan päällä tekemään tällaista tiedotus- ja markkinointitoimintaa ennen tilaisuutta.
Niin, liimailemaan ilmoituksia seiniin. Ja
kyllä, joo.
No sitten kun agitaattori on esiintymispaikan löytänyt ja ilmoitukset liimannut, että tänä iltana nuorisoseuran talolla, niin sitten täytyy löytää majapaikka. Missä agitaattori nukkui?
No se paikka saattoi itse asiassa löytyä vaikkapa sitten siinä kuulijoiden joukosta. Joku saattoi tarjota yöpaikkaa agitaattorille tai sitten joskus, jos oli vaikka useampi agitaattorissa yhtä aikaa liikkeellä, niin he saattoivat majoittautua tämmöisiin matkustajakoteihin. Joskus saivat yöpyä jopa kansakoululla.
No jollain pienellä paikkakunnalla tuskin mitään matkustajakotiakaan on.
No ei, että kyllähän ne ensisijaisesti oli ihan tämmöisiä yksityiskoteja, missä yövyttiin.
No aina se majapaikan löytäminen tai sen puhepaikankaan löytäminen ei ollut kovin helppoa. Sulla on siinä joku esimerkki.
Joo, mä voisin oikeastaan lukea, miten Onni Tuomi kirjoitti, kun hän oli Soinissa vuonna 1907 kiertämässä, niin tästä majapaikan löytämisen vaikeudesta. Kannoin raskasta kirjakapsäkkiäni, pitkin kehnoja sateen pehmittämiä teitä. Poikkesin yhteen ja toiseen paikkaan leväyttämään varvasta. Kaikkialla tapasin suomettarelaisia. Mistä matka? Mikä ammatti? Työväen puhuja. Silloin heti kohtelukin muuttui. Eikö se ole sitä sosialismia? Mitä varten te enää kuljette? Mennäänkö taas vaaliuurnille? Ei meillä saa kokousta pitää. Pappikin on kieltänyt. Tällä kylällä on kaikki suomettarelaisia. Kuljen pitkin Kolun kylää. Ei luvata yösiä. En halua väitellä, vaan lähden toiseen paikkaan, jossa luvataan yösiä. Aamulla kierrän kylän uudestaan. Saan vihdoin kokoushuoneen ja taas alan kiertää ilmoittamassa kokouksesta.
No, oliko noihin kokouksiin sitten helppo saada väkeä?
No, paikoin kyllä. Toisinaan sitten taas ei. Et välillä oli tosiaan tupa aivan täynnä, jopa niin, että osa ihmisistä joutui jäämään ulkopuolelle. Ja sitten taas toisaalta joskus oli vain ihan kourallinen ihmisiä. Ja selvästi nämä agitaattorit pitää semmoista noin kymmenkuntaa ihmistä niin kuin hyvin pienenä yleisönä. Että siihen oltiin selvästi pettyneitä. Että kyllä selvästi niin kuin tavoiteltiin huomattavasti suurempia joukkoja.
Agitaattorin puhetilaisuus oli ensisijaisesti tarkoitettu sosiaalidemokraattien potentiaalisille äänestäjille, mutta koska tilaisuus oli avoin, sinne saapui usein koko kylä. pappia, opettajia ja isoja talollisia myöten. Tilaisuus alkoi yleensä yhteislaululla. Sitten seurasi agitaattorin puhe ja lopuksi keskusteltiin.
No millaiseen tyyliin agitaattorit sitä puhetta pitivät?
Yleisesti ottaen voisi sanoa, että tätä niin sanottua kansanomaisuutta arvostettiin, eli sen nyt ehkä voisi määritellä siten, että agitaattori osasi ja kykeni puhumaan sillä tavalla, että aina paikalla oleva yleisö ymmärsi ja pystyi samaistumaan siihen agitaattorin sanomaan. Ei ollut liian korkealentoista. Huumorista ei suinkaan ollut mitään haittaa, eli huumorin kautta tietysti myös saatiin luotua semmoista mukavaa yhteisöllisyyttä siellä kokouspaikalla. Paperista puhumista pidettiin yleisesti huonona, eli jos puhui paperista, niin sanottiin, että oli huono puhuja. Hän tarvitsi paperia, josta lukea, eli ihanteena oli sellainen vapaasti puhuminen ja se niin kuin tarkoitti sitä, että se puheen sanoma tuli suoraan sydämestä, että siihen ei tarvittu mitään paperia, vaan hän tosiaan kykeni puhumaan niin kuin suoraan sydämestä, näin niin kuin vapaasti siis. Ja nämä puhethan oli tosi pitkiä monesti, 2-3 tuntia helposti, eli siinä mielessä voi sitten vaikkapa nykyään, jos puhetta pitää, niin voi kuvitella, että millaista on puhua ilman muistiinpanoja 2-3 tuntia putkeen, niin kyllä siinä on oma tekemisensä ollut. Osittain tähän vapaasti puhumisen ihanteeseen on varmasti liittynyt tämmöinen niin kuin maallikkosaarnaperinne tai herätysliikkeiden perintö siinä mielessä, että tällaiset niin kuin herätysliikkeiden maallikkosaarnat ovat olleet jonkinlainen tällainen puheihanne heille myös täällä maaseudulla.
No, minkälaisia retorisia keinoja puhujilla oli käytössä?
No esimerkiksi just tämä tämmöinen tietoinen konfliktiin hakeutuminen. Eli sen konfliktitilanteen luominen siinä puhetilaisuudessa, niin sen kautta pystyttiin ikään kuin luomaan sitä vastakkainasettelua, joka niin kuin oli pohjimmillaan tämän agitaation tausta-ajatuksessa, eli niin kuin tällaisen luokkatietoisuuden herättämisessä ja luomisessa maaseudun väestön keskuuteen.
Mutta että maaseudullahan ne jakolinjat ei näy niin selvästi kuin kaupungissa. Että maaseudulla voi olla maata ovistama ihminen, joka on hyvinkin köyhä ja toisaalta omistamaton, jolla on niin kuin omaisuutta, joku käsityöläinen vaikka, niin minkälaisia ne jakolinjat oli, mitä siellä maalattiin esiin?
Joo, ja varsinkin tuolla Keski-Suomessa ja siellä Etelä-Pohjanmaalla, niin se oli siis hyvin tämmöistä pientilavaltaista seutua, että esimerkiksi ei lainkaan sellaista torpparivaltaista seutua kuin sitten esimerkiksi täällä Hämeessä tai Satakunnassa vaikkapa, niin siinä mielessä se ehkä ei ollut niin yksinkertaista tavallaan se niiden jakolinjojen muodostaminenkaan siellä, mutta kyllä siellä niin kuin se semmoinen selkeä vastakkainasettelu silti tehdään niin kuin maanomistajiin ja köyhälistöön. Toki sitten on kysymysmerkkinä tosiaan tämä suhtautuminen näihin pienviljelijöihin, jotka olivat itsekin hyvin köyhiä ja kannattivat monet myöskin SDP:tä noilla seuduilla. Mutta siitä vastapuolesta puhuttiin manttaaliherroina tai manttaalipösöinä niin kuin korostaakseen suurtilallisia niin kuin siinä ikään kuin vastapuolena näille köyhille ihmisille. Toki siellä vastapuolella oli sitten muun muassa nämä suuret metsäyhtiöt vaikkapa ja sen tyyppisiä tahoja.
No agitaattorit pitivät siitä, että sinne kokouksiin tuli myös näiden kilpailevien puolueiden edustajia. Miksi?
No tavallaan silloin, kun siellä oli läsnä niin sanotusti vastustavia mielipiteitä tai niin kuin tällaisia ristiriitaisia näkemyksiä jostain käsiteltävistä asioista, niin silloin nämä agitaattorit pystyivät ikään kuin osoittamaan sen, että tämä ylipäätään on sellainen aihe, jossa on eri luokilla tämmöinen eturistiriita olemassa. Ja agitaattoreilla oli niin kuin tietyllä tapaa oletusarvona se, että he joutuvat ja pääsevät jonkinlaiseen tällaiseen väittelyyn siinä tilaisuudessa. Ja sitten jos tällaista väittelyä ei jostain syystä syntynyt, vaikka tiedossa oli, että yleisössä varmasti on niin kuin erimielistä väkeä, niin kokenut agitaattori, kuten esimerkiksi Onni Tuomi, niin pystyy jopa niin kuin ikään kuin hieman keinotekoisesti houkuttelemaan tai luomaan tätä tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua. Ja mä ehkä tulkitsen, että kyseessä oli myös sellainen niin kuin tietoinen asioiden politisoiminen, eli paikkakunnalla oli niin sanotun paikallisen porvarillisten toimesta hankkeena perustaa vaivaistalo. Ja Onni Tuomi tiesi tästä. Ja kun agitaatiotilaisuudessa ei niin kuin tällaisten normaalien asioiden pohjalta, eli vaikkapa maatalousohjelmien käsittelyn pohjalta syntynyt tämmöistä väittelyä tai erimielisyyttä, niin hän ajatteli nostaa tämän vaivaistalohankkeen esiin, koska hän tiesi, että se on näille paikallisille porvareille niin tämmöinen tärkeä hanke, ja alkoi sitten vastustaa sitä, vaikka se nyt ehkä välttämättä ollut työväenliikkeen vastainen hanke, mutta jotta hän niin kuin sai haastettua tätä paikalla ollutta paikallista eliittiä niin sanotusti, niin hän sitten otti tämän aiheen käsittelyyn ja sitten asettui niin kuin vastustamaan tätä hanketta. No hän perusteli tätä muun muassa sillä, että nämä vaivaistalot ovat tällaisia vaivaisten linnoja ja vankiloita. Hän kannatti sitten valmisteilla olevaa tämmöistä vanhuus- ja vaivaislakia, joka oli sitten vähän niin kuin toisenlainen näkökulma ikään kuin tähän samaan kysymykseen. Mutta tällaisten paikallisten asioiden esiin nostamisella ja politisoimisella niin pystyttiin niin kuin luomaan niitä semmoisia tietynlaisia jakolinjoja myöskin ja erimielisyyttä sinne paikkakunnalle.
Eli joskus piti niin kuin suorastaan sormella osoittaa, että ketkä täällä on niitä vihollisia tai toisia.
Niin, no joo, tavallaan kyllä, että jos niin kuin ikään kuin luonnollisesti ei noussut niitä siinä tilaisuudessa, niitä erimielisyyksiä, niin agitaattori kyllä pystyy niitä myös huomaan.
Agitaattorien puheista ei ole mitään äänitallenteita, joten on vaikea täsmälleen tietää, miten vihaisella tyylillä he puheitaan pitivät. Tuon ajan porvarillisissa lehdissä agitaattoreita kyllä moitittiin räikeästä tyylistä ja henkilöön menevästä nimittelystä. Nykyajan ihmisellä taas saattaa olla mielessään Punainen viiva -elokuvan agitaattori Puntarpää, joka silmät kiiluen ja suureen ääneen paasaten julisti sanomaansa. Tyylejä oli varmasti monia. Yksi esimerkki on Santeri Mäkelän kuvaus Toivakassa paikallisen pastorin kanssa käydystä väittelystä.
Pastori puhuu luokkavihasta. Siitä saattaa meillä olla eri käsitykset. Viha on minun käsitykseni mukaan eräissä tapauksissa oikeutettuakin, esimerkiksi viha vääryyttä kohtaan. Mutta olipa meillä luokkavihasta mitkä käsitykset tahansa, niin varmaa on, että sosiaalidemokratia ei ole luokkavihaa synnyttänyt, eikä sosiaalidemokratia pidä luokkavihaa yllä. Luokkavihan on synnyttänyt taloudellinen sorto, ja taloudellinen sorto pitää luokkavihaa yllä. Te herrat, te olette luokkavihan lietsojia. Kun te häädätte torppareitanne, kun te ryöstätte köyhän lesken ainoan lehmän, riistätte ainoa maitotilkan köyhän lesken lapsilta, kun te myytte työkalut ja mitä köyhän ihosta irti lähtee papin saatavista, niin tämä ei synnytä hyviä tunteita riistonalaiseksi joutuneessa kansassa.
No vihaahan on paljon korostettu, kun agitaatiosta on puhuttu, mutta mun näkemyksen mukaan se olisi huomattavasti monipuolisempi se tunteiden kirjo, mitä niissä agitaatiotilaisuuksissa esiintyi tai esitettiin. Toki varmasti paikoin oltiin vihaisia. Juuri tämä vääryyden vihaaminen oli sellainen, jota varmasti niin kuin agitaattorit pitivät tässä puheessaan yllä, mutta myös siellä on hyvin paljon luettavissa tämmöistä niin kuin intoa ja tulevaisuuden uskoa ja ennen kaikkea semmoista niin kuin, mä sanoisin, veljeyden henkeä, jota niin kuin pyrittiin nostattamaan siellä työväestön keskuudessa, joka sitten osaltaan olisi motivoinut ihmisiä tämmöiseen yhteistoimintaan. Sitten hyvin keskeinen tunnetila ehkä, jota pyrittiin nostattamaan, niin oli tämmöinen rohkeus yksiselitteisesti. Eli monesti agitaattorit havaitsivat ja myös valittelivat sitä, että ihmiset ovat kovin pelokkaita, eli he eivät niin kuin uskalla toimia tai uskalla vaatia oikeuksiaan tai liittyä työväenyhdistykseen tai ylipäätään niin kuin asettua niin sanotusti vastahankaan isäntien tai paikallisen eliitin kanssa. Ja agitaattorilta kaivattiin tämmöistä rohkaisua, että kun minä uskallan, niin tekin uskallatte. Että se oli ehkä se tavallaan se semmoinen niin kuin sisältö siinä taustalla.
Juuri tämä rohkeuden herättäminen näkyy hyvin Aapo Attilan kertomuksessa puhetilaisuudesta vuonna 1909.
Eräs isäntämies yritti lopuksi lohduttaa kuulijoita sillä, että paikkakunnalla ei ole yhtään sosialistia ja että kyllä puhujan puhe täällä nytkin meni hukkaan. Huomautin, että 53 täällä äänesti viime vaaleissa sosialisteja. Ja siihen lisäsi eräs iäkäs mummu nurkasta. Ja eikä tiedä isäntä, vaikka tulevissa vaaleissa olisi jo 103. Isäntä kävi äänettömäksi moisesta rohkeuden ilmaisusta, joka oli lausuttu köyhältä vanhukselta.
Joo, tästä sitaatista käy kyllä hyvin ilmi juuri tämä agitaattoreiden tavoite. Eli juuri tätähän he tavoittelivat. Eli toisaalta tietysti sitä, että se äänimäärä kasvaisi siellä pikkuhiljaa, mutta ennen kaikkea just tässä tämä köyhän mummon rohkeus ja uskallus sanoa vastaan tällaisessa julkisessa tilanteessa, jossa isäntä on lausunut ensin jotain, niin sitten tämmöinen köyhä mummo uskaltaa sanoa siihen jotain vastaan. Niin se oli ehkä niin kuin se asenne, jota nämä agitaattorit pyrkivät istuttamaan.
Semmoinen ihmisten voimaannuttaminen, että köyhät ihmiset on jotain ja he voi saada jotain aikaan ja yhteenliittymällä, niin heillä on voimaa.
Kyllä nimenomaan, että voidaan just puhua voimaantumisesta tai jopa valtaistamisesta. Eli sellainen niin kuin oma kokemus sellaisesta kyvystä ottaa osaa poliittiseen toimintaan ja muuttaa asioita. Ja niin kuin tässä tapauksessa siinä oli vahvasti myös se ulottuvuus siitä joukkovoimasta ja nimenomaan siitä, että yhteenliittyneenä köyhät ihmiset voivat muuttaa asioita.
Agitaattorien perimmäisissä tavoitteissa ei siis näytä olleen mitään vikaa. He halusivat parantaa ihmisten itsetuntoa ja lisätä poliittista aktiivisuutta. Mutta heidän puheitaan kuunnellessa mieleen hiipii välttämättä muutamia kysymyksiä. Ymmärsivätkö kaikki kuulijat tosiaan luokkavihan niin teoreettisena asiana kuin puoluejohto oli alun perin tarkoittanut? Ja Ottoville Kuusisestakin tuli aikanaan väkivaltaiseksi muuttuneen kapinan johtaja. Voiko agitaattorien toiminnasta vetää suoria linjoja siihen, mitä tapahtui 10 vuotta myöhemmin, eli sisällissotaan? Tohtori Anna Rajavuori.
No sen kaltaisen linjan sieltä ehkä voi vetää, että silloin 1900-luvun alussa agitaattorit kyllä tekivät ja loivat niitä osapuolia, jotka sitten silloin vuonna 18 taistelivat toisiaan vastaan. Eli sen kaltainen tausta siellä kyllä on, mutta mitä tulee vaikkapa vallankumouksen yllyttämiseen tai väkivaltaan yllyttämiseen, niin sen kaltaisia asioita ei kyllä pysty näiden 1900-luvun alun agitaattoreiden syyksi laittaa. Eli siinä tosiaan 10 vuoden aikana ehti tapahtua niin paljon asioita, Venäjän vallankumous ja monia poliittisia pettymyksiä, elintarvikepulaa, maailmansodasta johtoja ja niin poispäin. Eli lyhyessä ajassa maailma ehti kyllä muuttua niin paljon, että agitaattorit silloin ensimmäisen eduskuntavaalien aikaan niin eivät kyllä kyenneet olemaan se merkittävin tekijä näille väkivaltaisuuksille vuonna 18. Mutta tosiaan osapuolia luotiin silloin jo.
Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa perehdymme siihen, miten sisällissodan jälkeen Neuvosto-Venäjälle paineet suomalaiset kirjoittivat entisestä kotimaastaan.